Garrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. Mapetan existitzen ez den herrialde bat digatuz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurralde bat digatuz. Novisadetik, Eskopiatik eta Baina Lukatik. Zagrebetik, Tetogotik eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostaretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukoarretik, Ljubljanetik, Belgradetik eta beste ameka Txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmeez, kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aitamen etxea defendatuko dugu 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone.
Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude titanik, usamljeni, izgnani, tak rađaju se titani, u nevolji ispravni.
Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože, poruke proste, da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Ovo ovde sve lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličan, bez stvari što su bitne. Ovde ima rima svima klincima za prime, za sve usijane glave, da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve.
2018ko urriak lau eta hementxe gauzkazue Tesla orduan, 2018, 2019, denboraldian, lehenengo irratsaioa den honetan.
ljude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude što stovi su pod ključem.
Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo...
Eta demoraldi guztietan bezala, gurean daukagu Jon. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai, ze moduz.
Ongi etorria denboraldi berrira.
Bai, eskerrik asko.
Što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspe.
Espero baina denbora gehiago behar izan dugu denboraldi honi ekiteko. Hor uztailaren amaieran okar espaldi manai joan izan zen gure azkeneko irratsaioa, ezta?
Bai, izan zen uztailen, aberritxon ez da gato oso ondo gogoan, baina uste dut orduan Wimbledoneko finala izan zala eta Novak Djokovicek irazizula, ez?
Bai.
Uste dut. Bai, bai, eta izan zen, txen izan zen
usteko batean
munduko kopa futbolekua, eta irabazizun Frantziak lauta bi.
Eta hori ere
komentatu genuen, bai. Ez genuena komentatu genuen, Kroaziako lehendakariaren papera, no? Daba, paper oso nabarmena izan zuen.
Bai.
Baina ez genuena komentatu izan da gero asarre agertu zela politikaren kontra Zlatko Dalic, Kroaziako hautatzailea. Ez genuen komentatu, ze gerora egin zuen publiko karta baten Dalic jaunak, bueno, guzti hori.
Bai, eta beraz, orduan iragarri genuena izan zen, uztailaren amaiera arte hemen egon ginen, eta iragarri genizuen gutxi asko, irailaren erdialdean ongo ginela bueltan, baina bueno, planak pixka bat alderrebestu zitzaizkigun irailan, benetan hilabete gogorra izan dugu, gauza asko izan ditugu egiteke, hemendik kanpo, eta beraz, atzeratu gara apurtxo bat, eta ikusten duzuenez, urriarekin batera hasi dugu gure denboraldi berri hau. Eta urtero bezalaxe, denboraldi hau oso interesgarria izatea espero dugu, alde neurrian ere gainera hobetu nahi dugu, ze saiatuko gara pixka bat gehiago lantzen gure gidoiak, baina ez bakarrik gidoien gatik, baizik eta besteak beste 97 FM irratiak, gogoratu, 97 FM irratiko Balkanetarako leioan zaudetela, 97 FM irratiak estudio berriak dauzka, eta mai txukun berri badauka gure bai, eta beraz, irratsaio egiteko baldintza hobeak dazkagu. Baldintza teknikoak, baina ez bakarri baldintza teknikoak, ze gure asmoa da ikasturte honetan gure irratsaioari nolabaiteko bultzada ematea. Gaurkoa lehenengoa da eta aldugun moduan egingo dugu, baina adi egon zaitezte, ze etorkizunean seguruenik irratsaio oso interesgarriak izango ditugu.
Sanjam, pa se budim umoran. Ukusam oče u crnom vinu, podižem čašu tako na štinu. Jer još te sanjam, samo da znaš. Kao ksilofon puštam da zvoni telefon.
Beno, eta pixka bat transizioa raro bat egin dugu, pixka bat oendikan ez gau dituta mai berrira, baina bueno, hemen jutroa bestiarekin eta Lost Propeleros taldearekin gaurko irratxoia orkestera gatoz. Jon, gaurko menua zein da?
Bueno, komentatuko dugu lehenbizi, ba... Kataluñako... Macedoniako referenduma, markatu.
Hainbeste, referendun egon dia urriaren bataren bueltan azkeneko urteetan, ba, bueno, nahastu ere egin geharela. Baina, beraz, gaur, eta hori bai, esan behar dizuegu, irratsaioa ez da zuzenean, gaur grabatzen ari gara irailaren 30ean.
Igandean.
Igandean.
Oraindik ez dakizkigu zeintzuk izango dian emaitz horiek.
Hori da.
Eta... Ba bueno, barkatu astean zehar entzuten ari entzungo gaituzuenok, barkaiguzue, baino ezin izan dugu beste egun batetan jarri eta, bueno, ba...
Bueno, ezin izango dugu grabatu askotan astean zehar, eta horregatik, ba, guk nahi baina maizago, ba, seguruenik tokatuko zaiguna da grabatzea asteburutan irratsaioa. Kontua da, gaur, bi, osea, dauzkaguna da... Alde batetik erreferenduma daukagu Mazedonian eta ez alde batetik Bosnian Hertzegovinan dauzkagu hauteskundeak, ez da?
Hauteskunde orokorrak, baina Bosnian hauteskunde orokorrak direnean dira orokorrak, eh? Ze bozkatzen dute edo zer gauza?
Denetik bozkatzen dute. Eta horrez gainere, ba, beste zenbait berriri ere...
Bueno, barkau, eh? Gauzatxo bat.
Bai.
Ze uste dut esan duzu moduan oso argiz dela geratu. Bosniako hauteskundeak urrengo astean die, eh?
Ah, barkatu.
Urrengo astean die, eske...
Ez da, irailaren 30ean, baizik eta Bosniako hauteskundeak dira...
Urrian zazpian.
Urriaren zazpian, nerea katxe izan da, eh? Eta, esan bezala, irailaren 30ean, Mazedonian erreferenduma dago.
Dago, edo izan da entzuten.
Edo izan da, entzuten aizaten une honetan. Bi gai hoiei eutxiko diogu, eta horrez gainere bai, hitz egingo dugu, ba, bitxikeria bati buruz, ez da, Montenegron gertatutako bitxikeriari bati buruz, hitz egingo dugu noski Kosovo eta Serbiako harremanei buruz, eta baita ere kirolei tartetxo bat egingo diogu.
Da dočekam jutro sa tobom pričati je dobra I se daš mi kao ozbiljan čovek A evo je zora Rešila sam Da dočekam jutro sa tobom pričati je dobra I se daš mi kao ozbiljan čovek Pa evo je zora Pa evo je zora Je, je, je
Tira, Jon, ba, sigaitezen Mazedoniarekin, ez da?
Bai, bueno...
Batez ere...
Hauteskundeak erreferenduma izaten ari da, erreferendumean bozkatzen ari die, galdera da, Europarretasunaren eta NATO-ren parte izan alduten, Greziarekiko, edo Greziarekin sinatutako akordioa berretxiz. Greziarekin sinatu zuten akordioan, parlamentoko onartu du, baino aldaketa konstituzionala behar denez, ba, herriaren babesa behar dute. Akordio hortan, jakin bat
izunez. Bidea luzea da, ez da?
Bai, bidea oso luzea da, izan ere 1985ean Mazedoniak eta ura onartzen zuen Greziak, onartu zuten Mazedonian izen ofiziala izan behar zala, Mazedoniako Jugoslavia Republika hoia, 2008an Greziak entzun nalako keinu bat esanez, ba izen hori aldatzea baimenduko zula, baino Mazedoniak abizen bat izan behar zuela. Mazedoniak esaten zuen, ezetz. Mazedonia Republika zala, takitio. Ordun ematen zuten Mazedoniak intzula alako hurbilpen bat esanez, bueno, Mazedoniako Errepublika etxerako erabiliko dugu eta kanporako abizen duen izena. Hau da, izen konposatua. Baina Greziak ez esaten zuen ezetz. Izen konposatua bakar izan behar zela, bai etxeago eta bai kanporako. Azkenean, hainbat izen pasadila, ez dakiz, ba, mendiko Mazedonia, ilinden Mazedonia, 1903ko ari buruzkoa, 1903ko matxira Mazedoniari buruzko referentzia dakan izena, eta azkenean getu dira ipar Mazedonia izatea denetako. Etxeako, eta kanporako. Hori, bentaja bat izan zen Greziantzat, baina Greziako onartu behar zuen Macedoniar hizkuntza eta Macedoniar gentilizioa. Eta aldi berean Macedoniako onartu behar zuen Macedoniar hizkuntza hori eta Macedoniar gentilizio hori ez dela esklusiboak Macedoniarenak ipar Greziakoak ere Macedoniar dialako niz eta nazio berez izan, eta ere onartu behar zuen helenismoarekiko antzinako Macedoniaren helenismoaren ondarea, hau da, ezin zuten erreklamatu horiek zehazianik. Egungo Macedoniaren aitona monak dianik edo. Hori oso mingarri izan da Macedoniar batzuentzat, zezaten zuten, Macedoniak azken 25 urteetan indun propaganda izan da gurek, Alexandro Handiaren seme alabak ziela. Ez bakarrik VMR-ok, VMR-o izan da gehien nabarmendu dena, batez esko 2014 proiektuekin, hor garen badaude artikulu batzuk Miguel Fernandez Ibainen izenak agertu izan dienak, eta arrazoaka VMR-ok asko bultzatu izan duela ideologia hori, baina 1981-tik agertzen zan, agertzen zian manifestazioak gu ez gara eslabiarrak, eta gu antzineko Macedoniarrak, eta alako historiak hauz da, izan da Macedoniar narratiba nazionala. Hain badirudi, badaudela nolabaiteko arrakalak diskurso hortan. Baina, baita geratu zen Greziak lagundu inbertsiola Macedoniari, lagundu inbertsiola lortzen Europarotasunako eta NATO-erako sarbidea. Oda, ezin zula blokeatu. Zein du Macedoniako gobernuak egin ditu bi galderak nahastu. Badakienez izenaren kontua oso polemikoa dela, sartu du galderan beste asunto hau. Horrekin nahastu nahi du oposizioko partidu nazionalista. Zeina ez den bereziki Europarotasunaren kontrakoa, ez da bereziki NATOren kontrakoa, ez da oso NATO zalea, baina kontrakoa ez da, baina bada akordio berrienen kontrakoa.
Eta beraz, esan bezala ese, badakizu dute, hemen horri buruz asko hitz egin dugu, zaila da aurreikustea zen izango den emaitza. Bueno, emaitza garbi dago zen izango da, aldekoa izango da. Alderdi guztiek aldeko boto eskatu dute, BMR-ok izan eziki, ez da?
Bai, horik eskatu dute
Abstentzioa. Askatasuna eman diete.
Bai, ostras,
askatasuna eman diete, boto askatasuna eman diete, beraien jarraitzaileei. Eta, alde horretatik ez dagoa egongo sorpresarik. Baiezko aterako da, seguru, baina non dago koska. Eta horregatik galdera horrela formulatu dute. Galdera berdinean sartu dute izenaren aldeak eta NATO-n sartzea eta Europar Batasunean sartzea. Hiru gaiak aldi berean sartu dituzte, izan ere koska dago partaietzan. 150-eko partaietza behar da gutxienez, balioztatzeko erreferendun horren emaitza. Eta hori lortzea ez da bat ere erresa izango. Momentu honetan, esango dizuegu, momentu honetan grabatzen ari garela, eta arratsaldeko 7 inguru dira hemen Bilbon, eta ikusten dugunagatik, arratsaldeko 3 Macedonian, 122,5 baino ez zuen bozkatu. Eta arratsaldeko 7 izten dira hauteskunde kolegioak. Beraz, alde horretatik, badirudi oso zaila izango dela 150-eko langa horretara iristea, eta iriste espaldin badira ez da aurrera ateratzen proposamen hau. Gainez, aurrera aterako balitz ere proposamen hau, daukan beste arazoa da parlamentuan konstituzio aldatu alizateko behar dana da erreferendumean babesa eta parlamentuko bi herenen babesa. Eta hori ere basaurenik arazoak sortu zitzakeen. Dena den, esan bezalaxe, momentu honetan, guk dauzkagun datuen arabera, arratsaldeko 3 122,5 baino ez zuen bozkatu, eta 150-era iristeko, oraindik ere, gerta daiteke, ez dago jakiterik, baina 4 aurreko ordu guztietan lortu ez dena, baina gehiago lortzea oso arraroa litzateke. Eta akaso hor lortuko balute, Europar Batasunen garbi daukaguna da, ez luketela hitz egingo hauteskunde iruzurraz, baina beste herrialde batetan horrelako zeuzer gertatuko balitz, dudarik gabe hauteskunde iruzurraz hitz egingo lukete. 122,5 esan bezala orain arte, zuek hau entzuten laritzaretzen erako, jakingo ez dute zein den emaitza. Jakingo ez dute, seguruenik, ez dela 150-era iritsi. Eta 150-era ez baldin bai iristen zer gertatuko da, Jon?
Ba, suspensoan gaituko zatekela momentuz asunto hori, ez dakit?
Baina zertara gauzka oitutak Europar Batasuna?
Ah, berriz behat egin, berriz behin, eta berriz egin. Atean, arte, nigo batzen du Frantziako konstituzioa, ez bakatu, Europar konstituzioan inguruko Frantziako referendumean ez eskua atea zenean, esaten zuten berriz inbertzela galdeketa, eta berriz itakin ere horrein berriz inbertzela galdeketa.
Irlandan bitan ere egin zuten, ez da? Bi aldizkuntzen
edo irutan, ez
edo irutan, bai, eta Danimarkan ez dakit
eta nizari ez etzezan ziotenez, Lisboako tratatu esartu zuten, eta bueno, bai, bai.
Horra, esat, euneko borrakita marrera iristez baldin bada, noski, suspensioan gelditzen da, baina, bueno, pentsatzen dute, ba, segurenik zirrikitu bat topatuko dutela aurrera ateratzeko proposamen hau modu batera edo bestera. Beste behin, argi geratuz, Europar Batasunean ze estandar demokratiko dagoen. Ze hori egiten dutenean bere gogoko ez diren herrialdeak eta bere gogoko ideologia ez duten gobernuek jipoitu egiten ditu. Esan ez denetik, antidemokratikoak direla, bla, 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 bla. Baina, Europar Batasunak egin behar duenean, ez dakate inolako lotxarik eta nahi beste egin dezakete, eta orduan kasu hortan oso demokratikoa da.
Be, akordioaren puntu bat, dinez topatzen noain, eta da, baiezko atatzen bada, Mazedonia interneten dituko da .mk edo mkd, segun ze kodetarako. Baino, kotxe matrikulak izango dira NM edo NMK, hau da, North Makedonia. Kuriosoa.
Bueno, hori Mazedoniari dagokionez, musika pixka bat entzun, eta Bosniara egingo dugu salto, ba urriaren 7an egongo diren hauteskunde horiek, labur bada ere, pixka bat ba, komentatzeko.
Moća o meni razbuca sve da kao gastarbajter za satelit TV kažem vuče me nazad kao nikada pre ništa mi stano ne nedostaje a formula druge tako prosta je i da me neko pita za anketu koje osjećaj najlepši na svetu.
Beraz, Jon, Bosniara egingo dugu salto.
Bai, hauteskundak izango dira, zuek programa hau entzuten entzuten duzuen urrengo igandean. Entzuten duzuenaren ondorengo igandean.
Urriaren zazpian izango dira hauteskundeak.
Bai, urriaren zazpian. Eta zer bozkatuko da?
Kontatu iguzu, hainbeste paperontzi izango dituzte?
Bost gauza bozkatuko dira.
Bota.
Bueno, azteko, bozkatuko dira bost gauza, baino federazioan, hau da, federazio Kroazier musulmanean, bo benetan Bosnia hartze gaudineko federazioa ditzen da, baino ez da Bosnia osoa, da musulmanean eta Kroazien aldea. Hor, hiru paperontzi izango dituzte, eta Republika Srpskan lau.
Beraz, hiru paperontzi Bosniar federazioan,
eta lau Republika Srpskan.
Eta lau Republika Srpskan.
Bo, bozkatuko dira, ze hau komplexua da azaltzen, bozkatuko dira bost gauza. Lehenbizi, bozkatuko dira, maila federalean, bozkatuko dira, Bosnia-Hertzegovinako hiru lehendakariak, etniako bat.
Gogoratu dezagun, lehendakaritza kolegiatua dutela Bosnia-Hertzegovinan, eta horrek esan eduna da, komunitate nazional bakoitzak bere lehendakaria daukala, eta hiruren arteko lehendakaritza osatzen dute.
Hiru horiek dira Bakirzet Begovic,
musulmanen
bai, ekintza demokratikoago partidukoa, Mladen Ivanic, serbiarrena, hau da, aurrerapen demokratikoko partidukoa, nazionalista moderatua edo, zandezakegu, eta Kroazierna da, Dragan Čović, batasun demokratikoako partidukoa, hau da, Kroazien agintzen duen ba, partidu berekoa. Bai, HDZ-takoa. Eta bueno, ba, hiru hauen postuak ba, berritungo dira, eta hain milo da dodik, ari Serbian, ba, hain arte Republika Srpskako, bo, Serbian ez berretu, Serbiaren artean Republika Srpskako kandidatu izan den milo da dodik, oain pasako da izatea kandidatua Bosniako Serbiar lehendakaria izateko. Mm-hmm. Oza, Bosniako lehendakaria izan, Serbiar ordezkaria izateko. Nola bozkatzen da? Bueno, bozkatzen da, ez da adibidez zentsu bat dagona musulmanena, beste Kroaziarrena eta beste Serbiarrena eta bakoitzak bere hautesontzia. Ez da herri baten hiru hautesontzi daudela bata etnia bakoitzeko, eh? Serbiar lehendakaria bozkatzen dute Republika Srpskako biztanleek. Izan zein etniatakoak direlarik.
Beraz, daude, hauteskunde barruti bat dago, bakarra, Serbiar ordezkaria hautatzeko. Bai, eta hori bozkatzen da Srpska Republika.
Bai, eta Srpska Republikan biziren kroaziarrek eta musulmanek ere eskubideak ate hor bozkatzeko.
Hori da.
Vale.
Beraz, propioki ez litzateke izango Serbiar gutxiengo nazionalaren ordezkaria, naiz de facto horrelaritzen den, baizik eta Srpska Republikako ordezkaria.
Bai.
Ikuspegi konfederal bai. Batetik.
Eta federazioan bozkatzen dira beste biak, musulmana eta kroaziarra.
Hori da.
Nola bozkatzen dira? Bakoitzak daka boto eskubide bakarra. Eta azkenean zenbatzen da musulmanen artean zein den bozkatuna, hautagai musulmanen artean, eta kroazien artean zein den bozkatuna. Adibidez, imaginatu, zu hasier, zutabio gaudela hemen, eta peio ere badagola. Mm-hmm. Eta zuk lortzen dituzula, 800.000 boto, musulmana zea. Eta nik lortzen ditut, 600.000 boto, musulmana baita ere. Eta peio korrazerrak lortzen ditu, 400.000 boto. Berdun, zu izango zeinateke musulman lehendakaria, eta peio izango zen, korrazer lehendakaria. Nik bera baino boto gehiago ditut, baina ni nola musulmana nahitzen zu bezala, baina nahiz bozkatu nahi zen. Orduan, federazioko bozka emaile bakoitzak daka boto bakarra, eta bozkatu aldu nahi dunari. Baina bozkatzen badio korratzera utagai bati, ja hor bukatzen eta ezin du musulman bati bozkatu. Taldean zez, musulman bati bozkatzen badio, korratzera bati ezin dio bozkatu, eta
Garbi dago, oso bai. Garbi dago, ondo esplikatu
dezu. Baina hemen badago puntu bat, zeda federazio hortan gehiago diala musulmanak korrazerrek baino. Orduan korrazerrek kesu dira musulmanen parte batek, musulman autagaiari bozkatu ordez, bozkatu aldu diotela, korraziar autagaien artean, ba, otzanenari edo hain nazionalistaztenari, eta hola, ba, oreka hori euren alde apurtu dezaketela.
Mhm. Bai, eta hori gainez lotuta dago, ze azken batetan dagoen gatazka batekin, ze hor Kroaziarren artean askotan dagoen eskaera da hirugarren entitate bat sortzearena Bosnia-Hertzegovinan. Gaur egun bi entitate federal daude eta beraieneko lukete hirugarren bat eta izatea Kroaziarrentzat. Eta horren inguruan ba eztabaida dago eta noski ba musulmanen gehiengoa kontra agertzen da.
Bai, eta horretik, adibidez, duela 8 urte, ba, boskatu zuten musulman batzuk, Kroaziar hautagaien artean, ba, alderdi sozialdemokratako hautagaia, hau da, alderdi sozialdemokrata da, ba, multikulturalena, edo, bueno, ba, nazionalista etnikoa ez dena, edo, hola saltzen da, eta boskatu zuten, boskatu zioten, ba, hori, Zelko Komšić alderdi honen hautagaiari, ba, Kroaziar nazionalismoa indartu ez zedin. Eta, bueno, ba, hor, ba, kesatzen dira, eta, bueno, ba, ba, betikoa. Gero, hori da, hauteskunde ba, bat, lehendakariak. Lehendakariak, ondo zan da, eh?
Bai, bai.
Ez lehendakaria, lehendakariak.
Hori da, hiru lehendakari, lehendakaritza kolegiatu bat.
Bai, bigarrena, Bosnia Herzegovinako parlamentua. Bosnia Herzegovinako parlamentua.
Hau da, herrialde osokoa.
Herrialde osokoa. Parlamentu konfederala, esan dezagun. Bueno, eurek ez diote hola ditzen, eh? Baina guk hola dituko diogu, ze bestela ba, euskalo, ze...
Itzekin nahastu gaitezke bestela, eta bai, ez da konfederazioa da Bosnia Herzegovina, baina dudari gabe, munduan dagoen herrialderik konfederalena izango litzateke konfederazioa izan gabe.
Hori da. Hori da, Suitza baino konfederalagoa.
Bai. Biak dira federalak, gogoratu, ze Suitzak izena doka konfederazio helbetikoa, baina berez konstituzioa aldatuta dago eta egun federazio bada, nahiz eta izenean mantendu konfederazioa. Bosnia Herzegovina ere federazio bada, baina elementu konfederal asko dauzkate. Adibide gisa, aipatu dugun bezalaxe, daukaguna da lehendakaritza kolegiatua, eta baita ere, ba, parlamentu hori deituko diogu erdi konfederala edo, hori bozkatuko dute urriaren 7 ere bai. Nola bozkatzen da, Jon?
Ba, bozkatzen da barruti ezberdineko, barruti ezberdinen geografiko ezberdinen bitarteko...
Hautezkunde proportzionalera.
Bai. Bosnia Herzegovinako federazioa, federazio Kroaziar musulmanean, uste dut, 10 barruti dela, ze 10 kantoi dira. Baina ez egitea da zue kasu handirik egin, eh? Zer egian nahaztuta nago. Bueno,
zer gehiago bozkatzen dute?
Eta Republika Srpskan uste dut barruti bakarra dela uste dut. Osa,
barruti bakarreko hauteskundeak dira Republika Srpskan. Vale.
Bai.
Da proportzionalagoa dira. Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovinako federazioaren kasuan hor ez dago barruti bakarra azken batetan ordezkatu behar dituztelako bi etnia.
Hori da.
Eta orduan ba, barruti horiek saiatzen dira pixka bat gehiago, batzuk mistoak izan daitezke, baina beste batzuk gutxi asko dira ba, ordezkatuko dutenak kroaziar gutxiengoa, edo ordezkatuko dutenak musulmanen interesa.
Parlamentari horiek ba, Bosniako gobernua aukeratuko dute. Normalean partidu musulman batetakoa izaten ari dela diktzen. Normalean partidu musulmanak eta kroaziar batzuk ba, elkartu iten dira. Azkenean eure dira estatua mantentzen aldekoenak edo. Gero, zer gehiago bozkatzen da? Hoi bi esan dugu, ez?
Bi dela matzagu. Bat vale. Falta da Bosnia Herzegovinako federazioan eta bat falta da Srpska Republika.
Bi falta dira Srpska Republika.
Ah, bi.
Ba, alde bakoitzak bozkatzen du bai bere parlamentua. Hau da, Bosnia Herzegovinako Kroaziar Musulmandar Federazioako parlamentua eta Republika Srpskako parlamentua. Honekin honekin ba beste bi hautesontzi bete ditugu, ez?
Hori da. Hau da.
Bueno,
la ere hauteskunde autonomikoak edo hauteskunde Errepublikako hauteskundeak kasu batetan eta bestean federazioan, baina bueno, esan genezakena da ba Bosnia Herzegovina osatzen duten unitateen parlamentuak eta bi unitate daude.
Hori da. Eta falta zaigu azkena.
Dala, Srpska Republikan bakarri bozkatuko dutena.
Bai, da, Republika Srpskako lehendakaria.
Hori da. Eta...
Federazioan ez dute lehendakaria bozkatuko, izan ere, federazioan barne konstituzioak esaten baitu, federazioko lehendakaria parlamentoak aukeratzen dula, eta ez dela aukeratzen boto zuzen
zuzeneko
bidez.
Boto,
bai, hori da. Bidez. Eske, boto, zuzeneko boto bidez aukeratuko balitz, ba, beti musulman batek jaziko luke, eta, bueno, ba, Kroaziarrek, oain ere bai, baino, bueno, ez, beti, ez, goatzen dut, oin dela gutxi, Živko Budimir Kroaziarra izan zala federazioko presidentia. Mm-hmm. Ordu norra aukera maten du, ba, bueno, kontsentsu joko horietan ibiltzeko, eta bueno, ba, ba ez dakit. Diretamente bozkatuko balitz, ba, beti hasiko zuketen musulmanek, eta ba, bueno, ba, korrazerrak ba, nahiko triste daude goerakin, gainea beste asunto bat hartzeko kontran.
Eta, bueno, hiz dian dauden hauteskundeak urriaren zazpian, ez da, Jon?
Bai, hori dena dute buskatzeko. O sea, kampainak, bueno, izan behar diango kampainak dela hostia, eh?
Eta kampainari dago kionez, kampaina hitz egiten degula, badago zehola azpimarratzeko, gertatzen ari garen...
Bueno, asuntua da Republika Srpskak esaten dula independentzia nahi dula, eta esan egiten du. Ez... kontuan izan behar da Republika Srpskako lehendakariak, indarren dagoen lehendakariak, Milorad Dodikek esan zula, berak nahi zitula, berak uste zula Trumpen bigarren agintaldian independentzia lortuko zutela Republika Srpskako serbiarrek. Eta, bueno, hor bere hitzak manipulatu intzian, esan zian Trumpeke babesa emango zuela, beak etzun alakoik izan, etzun alakoik izan. Eta, bueno, ba, oain dodik ez da aurkezten Republika Srpskako lehendakaritza, baina aurkezten da Bosniako, ba, Serbiar ordezkaria izatea. Eta, bueno, ba...
Hor badago, zalaparta pixka sortu da Dodikek egin duen kanpainarekin, ez da? Esaten dute, ba, Dodikek txantaia egin dula, eta salatzen nahi diena da betiko, ba, Espraska Republikako hauteskundeak ez direla libre izaten ari.
Bai, bueno, behoi betikoa esaten dute, baino ikusi beharko da.
Hortik badago bideo bat Dodik agertzena, ba, mitin batetan esanez, berari bozkatzen ez diotenei lanpostuak enduko diela, dolakon bat.
Bai.
Eta, bueno, horren inguruan, ba, saltxa omen dago, beti bezala saltxa berez Espreska Republikan dago, batez ere, ba, horateratzen dan emaitza ez dalako Mendebaldar zalea, eta hori nola kudeatu, ba, zaila izaten da askotan, Mendebaldaren zat, azken finean gogoratu ezagun Bosnia Herzegovina de facto neokolonia Mendebaldar bat dala, eta ez dala erabat independiente, kontrolatuta dagola Europar Batasunagatik, eta bere soberania murriztuta daukala, ez bakarrik de facto, baizik eta de jure, ere bai.
Bueno, ikusi beharko dira ze kandidato aurkezten dian.
Bueno, ikusiko dugu horri buruz itzengoko, emaitzei buruz itzengo dugu datorren astean. Emaitzekin egongo gara, espero ezagun, ez badugu grabatzen igandean ere bai, Jon. Orduan emaitzarik ez du izango. Baina, bueno, momentu honetan ere, ikusten egin zan pixkat nola di joan, Mazedoniako referenduma, eta jaba dauzkagu bostetako erresultatuak, emaitzak. Arratsaldeko bostetan eman dituzten partaietza emaitzak dira 128,8.
Buf.
Beraz, bi ordu gelditzen dira dagoeneko itxiak beharko lukete, ja? Ze momentu enten arratxeko zazpira pasatu dira, baina arratsaldeko bostetan eman duten datua da 128,8 partaietza, eta egiten diren proiektzioen arabera 128-aren bueltan egongo da partaietza. Horrek, nolabait ere, argi uzten duna da, guk hemen irratsaioa hasieran esan dizueguna. Hau da, momentu honetan, zuek dagoeneko jakingo duzue, Mazedonian ez duela aurrera egin.
Beste datu badakat.
Bota?
6:30 134,09.
Hau da.
Horrekin ez dago zerrenik.
Ez da posible 140-ra iristera.
Eta hori datu ofiziala di hauek, komisioanak.
Bueno, ja, beraz, akabo asuntoa. Ez da onartuko izen aldaketa erreferendumean, edo zein da larik ere emaitza. Ez da iristen partaietza gutxi gora, uneko berroketa
marik. Emedetzi istilu txiki egon omen dia Mazedonian.
Bueno, segurenek gure urrengo irratxa joan honi buruz luze arituko gara, mezgea gehiago luzatuko, musika pixka bat entzungo dugu, eta Montenegrora egingo dugu salto.
Oso ondo.
Всех он один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, бутылка вина, и она поможет нам встать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.
Dugu Zdobtsizdub talde moldaviarraren abestia, eta berriro ere bueltatzea berrietara. Montenegrora salto egin aurretik, Jon, baukazu berriren bat Mazedonia liburuz, ezta?
Bai, Aleksandr Nikolovski, VMR-oko lehendakari ordeak, esan du ez duela bozkatuko hauteskunde hauetan, errefendun honetan ez duela bozkatuko.
Ez du botorik emango, ez du botorik eman, dagoeneko, badakigu hori. Eta Montenegrora egiten dugu salto, Jon.
Bai, ez duela botu emango, zezan du, umilazio bat dela.
Umilazio bat dela, bai. Bai, entzako galdera horri erantzun behar izatea.
Bai, Montenegro salto ingo dugu. Montenegro uda honetan berri bitxi bat gertatu da. Hain zuzen ere, Podgoritzako udalerri bat, obstinado bat, banandu eginda Podgoritzatik.
Banandu egin da Podgoritzatik, eta zergatik banandu da Podgoritzatik?
Tuzi deitzen da. Tuzi eslabieraz, tuz albanieraz. Ba, gehiengoa albaniarra dialako eta eskatu dutelako, ba, udal propio izatea. Hemen ezki itxaso bezala, ba.
Hori da, baina hau sezesio etniko bada, ez da?
Ba, izan ere kontutan izan behar da, Tuzi, ba, albaniar historien importante izan dalaz, 1911an egon zen borroka bat hor, Turkiaren eta Albaniar independentisten artean, eta ban lehen aldiz, uste lehen aldiz Albaniar bandera altxatu zenean, ba, Tuzin izan zala, eta bueno, bueno, Albaniar entzatu oso importantea den toki bat, omen da.
Mm-hmm. Beraz, bitxikeri hori, baina, bueno, behintzat irudiak eta nahiko esanguratsua ziren, ez da Albaniar banderekin eta ba, atera ziren kaleetara, eta ba, zer esana eman du, ez da azken batetan, ba, Montenegrok badu gutxiengo Albaniar importante bat, kopuruz ez da oso handia, baina euneko bost, euneko sei zazpinguru egongo da, eta herri konkretu batzuetan lokalizatuta dago. Baina zergatik simbolikoki garrantzitsua da, zegoratu Albania handiak barne hartzen du Podgoritza. Da, Montenegroko hiriburua. Eta Skopiare bai, Mazedonezari ginela.
Eta Dubrovnik laizterre bai, eta bueno.
Baina, bueno, behintzako Podgoritzan daudenez, Podgoritzako parte bat dagoeneko ja da, Albania undian dauka jarrita burua eta txipa. Jon?
Beste berri txikitxo bat, korraz egingo dugu salto.
Bai.
Ze, udan beste gauza eta hartu da, eta bueno. Udan, ez dugu komentatu, denbora ikizan ez dugulako, denbora libuketuzelako, baina Tamara Opatxitxek Kroaziako intelektual batek egin zuen gutxengo etnikoi buruzko txosten bat. Eta esan zuen, inoiz baino okerragoak diala historia modernoan, ez guazitzitea bihar mundu beraz, baina historia modernoan, inoiz baino okerragoak diala gutxengoen eskubiden egoera. Mm-hmm. Oluia operazio eta artean egon zen, baina esan egon, bueno, bake garaian, inoiz baino okerragoak. Bueno, hori esan zuen, eta hori da torpedo bat Kolinda Grabar-Kitarovic lehendakariaren flotazio lineara. Grabar-Kitarovic oso maitatua da Kroaziatik kanpo, ba, oso irudi jatorra mantzulako mundialea norbeste zale bat bezala, baina Kroazian badenek ba, ez dute asko maite. Eta lekukoa da ba, txosten hau. Hala ere niri pixkat kurioso egiten zait, Kolinda Grabar-Kitarovicen gutxiengoen kontrako politika aipatzen denean, aipatzen diala, abortuaren aldekoak eta abortuan kontra dagola, edo, bueno, beraz dago abortuan kontra, baina bere partiduaren sektore bat bai, edo aipatzen dira refusiatuak, edo aipatzen dira LGTB komunitatea, eta egia da, ba, erasokorra da horrekin, baino. Kuriosoa da, mendebaldean egiten dian, erreporte guztietan, inun ez dela aipatzen Kroazia bertako gutxiengo etnikoen kontrako politikak. Ointzun, adibidez, udontan xofor horiak egatea zun artikulu bat gaur sortzen, hori aipatuz, Grabar-Kitarovicen politikak aipatuz, esan ez nola oso eskuindarra den eta bar, eta irudi bazekala kanpoan eta ostaket barruan, etxean, baina honek ere ez zituen aipatu gutxiengo etnikoen kontrako jazarpenak edo, ez dakit zaitik ez den aipatzen.
Horiek ez dira aipatzen. Horiek ez dira aipatzen inoiz, ze azken batetan badakigu gutxiengo etnikoiek normalean ez dira oso mendebaldarzaleak.
Hoi da.
Eta horrela ez direnean,
ez dakate glamurrik.
Ez dakate glamurrik.
Bueno, ba, honen kontura, 10 nazionalista ezagunek, Kroaziako 10 nazionalista ezagunek, salaketa jarri diote, bai, Tamara Opačić txostenaren egilari eta baita ere Kroaziako Serbiarren biltzar nazionaleko lehendakariorde Saša Milošević. Eta salatzaileen artean dago guelagun Marko Perković Thompson. Bai, Marko Perković Thompson.
Nola ez.
Zdravko Tomač, politikari Oia, Estebo Txulei, gobernuko partiduko diputatua, Anto Japic, eskuimuturreko Kroaziaren eskubiden alderdiko burua, eta bar. Eta, bueno, ba, esaten dute, ba, txosten horiek, ba, eurek salatzaileak jomuan jartzen dituztela, hain zuzen ere txostenean agertzen baita nork bultzatzen duen gorroto gutxiengo etnikoen kontrako gorroto diskurtsua. Eta
ondo. Tira, hola daude gauzak. Kroazian goazen Kosovora goazen. Hemen entzuten ari zaretena da Kosovon aste honetan egondan, bueno, aste honetan, hau da, zuen kasuan lehengo astean egontzen manifestazio batetan, ba, Serbia eta Kosovo artean dagoen lurralde mugen inguruko negoziazioaren inguruan.
Utxeka entzuten den dira.
Bai, noski manifestazio horretan milaka pertsona bildu ziren.
Bai.
Inork ez zuen eman Kosovoko banderarik.
Albaniako banderak eman zituzten.
Albaniako banderak, bakarrik noski. Ze, badakizute beraiek, Kosovo pentsatzen dute dala ba, denominazio geografiko bat, baina ez estatu bat, eta ez lukela izan behar estatu bat. Albaniako banderak eta Amerikako estatu bat duteko banderak ere bai, Jon. Amerikako estatu bat duteko banderak ere bai, eta, bueno, ba...
Hori izan zen, atzo, ez, lagun bat, ez, bueno, atzo, tantzulentzat, ba, oin dela lagun bat.
Oin dela bostegun, beha intzat, bai. Eta manifestazio jende txurretan, ba, esan bezala xe, Albaniako bandera pila bat, eta Amerikako estatu bat duteko banderen bat, edo beste. Kontua da, hemen jarraitz, negoziazio horietan austura bat egon da, ez da, Jon?
Bai, Hasim Thaçi eta oposizioen artean. Oposizioa batez bete bendosi, eh?
Bete bendosi, nola baitere sekulako boikota egiten nahi da negoziazioiei, gogoratu ezagun gobernua, Kosovoko gobernua eta Serbiako gobernua, biak ari dira momentu hontan, negoziatzen, ba lur mugari dagokion azkeneko ikutu batzuk esaten dute, baina ikutu horiek akaso ba,
bai, baina ikusi beharko da ikutu horiek daude negoziatzen formularen bat eta zurrumurrak daude hor geoz eta undiagoak egia esan ja, esaten dena da oiuka esaten den sekretu bat dela eta bueno, ba esaten da hori, ba Ipar Kosovo agian pasako dela Serbia izatea eta agian ba Preševoko arana ba Kosovo izatea. Ez dakit hori egia den edo, ez nik ez dakit Serbiak onartuko balu gainera lur gehiago ustia.
Bai, hori ez dago jakiterik, berez ofizialki negoziazioak dira mugen zuzenketari buruzkoak. Deitzen dute horrela, mugen zuzenketak. Horren inguruko negoziazio bat, baina claro, horren atzetik datorrena da mugen zuzenketa hori egin ostean etorriko litzatekena da nolabaiteko Belgraderen aitortza Kosobori. Eta horrela Belgradek nolabait ere segurtatuko lukena da Europar Batasunean sartzea. Okerrez baino naiz 2025ean.
Baina nik izaten dut Preševoko aranean gaur egun botean dagoen Albaniar alderdi hori Preševokoak ez da Albanian dizalea.
Ez.
Edo igual, gauza da, momentu zizia zatea, eta bihar zatezu, bueno, Albaniak estatu partean sartzen zate, ba, igual ez dute zango, ez dugu nahi, bueno, baino, karo, ikusi barko da, gainera azke Serbiak izateu guk independentzia utzi behar badiogu Kosobori, eta batzuk ez badaude konforme, bertako Serbiar batzuk ez badaude konforme, zeratik hori konpontzeko gainera beste petatxu bat eman behar diogu Kosobori. Eta Kosovoko Albaniaren partetik esateute, ez independentzia eman baziguten, bo, Kosovoko Albaniaren oposizioan partetik, hau da, bete-bendosie partetik, eta independentzia eman baziguten, osorik eman baziguten, eta zatik eta berriak ez dira onargarriak. Hori esan du, Albin Kurtik esan du, ba, dozin zatik eta mingarria dela beratzat. Albin Kurti jaunak esan du, bete-bendosieko buruak, buru politikoak. Eta bueno,
kontua da, hemen lur aldaketa hau ez dago bat ere garbi, ze kontutan izan behar dugu Preševoko arana, ba, Mitrovica eskualdea izango litzatekena, baina dexente handiagoa dala. Preševoko aranak 7,000-5,000 kilometro karratu dauzka.
Eta gero kontutan hartu behar da, bertan, ze pasatuko den Albania izatea, Preševo, edo beste herri Preševo iriburua, edo beste iriburua, ze Bujanov batzen, egoera orekatuagoa dago.
Hori da.
Igual, Albaniar dia gehiago, baino ez askuz gehiago. Eta Medveian ez dia.
Eta gero Medveia, eta Medveia ez dago lotuta Preševo eta Bujanov batzekin.
Ez dago lotuta, ez iparralderago dago, baino gogoratu, bueno, Albaniarrek rebindikazioak ite dituztenean, hiru herri horiek aipatzen dituztela. De hecho, gerrilla txiki bat egon zan, 2001 urtean, ez?
Bai, Kosobotik juntzana Mazedoniara eta gero Preševora.
Bai.
Tur bat egintzun.
Bai, hori.
Preševo, bez, ofizialki, Preševoko arena bakarrik dira Preševo eta Bujanov bat, ofizialki. Beste gauza da, ba hori, Medvedeva aipatzen dutenean, bueno, hor, hori da batez ere ba, Albaniarren kontu bat, aipatzen dutela Albaniarra daudelako bertan, bai, nahiz eta ez izan gehiengoa. Azkeneko errolden arabera, eta hori, bueno, aipatu behar da, ba, gutxi asko errolda horrek aldaketak izan ditu, baina suposatzen dugu orekak gutxi asko ez zirela aldatuko. Egia da, Bujanov batzen, 78,000 pertsona bizirela, azkeneko rolda horren arabera, eta 54,000 albaniarra direla. Eta alde horretatik, ba, gehiengoa izango lukete. Baina, bueno, ikusi beharko litzateke, bosa, barkatu hori da, Preševo eta Bujanov alkarrekin, naztu egin naiz. Preševo eta Bujanov alkarrekin hartzen bat metugu, 78,000 biztanletik, 54,000, oda, gutxi asko bieren albaniarrak dira. Eta, ba, hoxe, ikusi behar da, herri-zerri dagoen errealitatea, segia da, Preševon, ba, badirudi baietz, gehiengo albaniarra dala. Presebon azkeneko errolda da 2011-akoa, eta, ba, bueno, albaniarrak ez dire igual gehiengo, Jon? Ikusten esnagatik, serbiarrak izan daitezke gehiengo. Presebon, orduan da buiano batzen igual gehiengo dana. Ez dakit hori...
Nik uste Presebon zala, gehiengo ziena. Edo buiano batzen, eski bentsi bertan, nik goaten dut bueno, Presebo zala.
Ez du gehiengo inporta kontua da, momentu enten ez du datuak ekarri prestatuta. Baina, bueno, bai, hemen txe adibidez behatzen ez, Bujanovac, euneko berrogeita magosta da Albaniar, Bujanovacen.
Euneko berrogeita magosta, baina Presebon usto pixka gehiago diela.
Ez, claro, nahaztu egiten da batzutan eskualdea, eta ez,
bibinatan... Da municipalidad.
Bai, bai, ez que horra arazoa daude.
Vale, vale.
Municipalidad, Bujanovaceko municipalidad berrogeita magosta, mila biztanle. Ta, claro, bai, bai, o sea, hor kontu zibera da, ze behatzen da horregatik ez gehasiko hemen kontuekin, zenbakekin gora eta bera. Bueno, kontua da hori, jarraitzen duela Kosovo eta Kosovo eta Serbiar gobernuaren arteko negoziazio, baina ustura bat egontza negoziazio horretan, eta azkeneko egunetan jakin izan deguna da, ba, Tachi, militar Kosovarrekin sartu dala Serbiar lurraldean, ez da?
Bai, bueno, ipar Kosovon, bai, Zubin Potoken sartu da. Zubin Potokeko laku batetan. Eta, karo, zatxiko jo aurkeztu du, bakea bezala Kosovo bi komunidaden artean batzeko, eta ez da gize, eta bagin hor, baina, karo, Serbiarrek ez dute bate maite, eta, bueno, ba, indar espezialak jundira area.
Indar espezialak jundia, jasin Tachirekin ipar Kosovoron sartu da, eta hori, pantano batetara izan da, ezta?
Bai, laku batetara, bai, urmal bateta.
Bai, eta bueno, bos hori, horren inguruan bagatazkatxo sortu da, eta hori, ikusuko dugu urrengo astetan zagertatzen den. Hemen txibultziko ditugu, Jon, politikari buruzko berriak, labur-labur, kirolei buruz.
Kirolei buruz, gertatu izan zana zan, egon zala derbia lenguan, Partizanek bat, Ricardo Gomezek sartuzun, Izargorriak bat sartuzun gola Richmond Boakxiek. Baina polemika gonda, ze Boakxi buru sartuzun gola, baina polemika gonda baloia ea guzti sartuzen, edo ez hor Vladimir Stoikov itxatezainak ateazun baloia sartzer zegoela, eta polemika dago guzti sartuzela, ala ez. Batzu diote baietz, bestek ez ez, bueno, polemika sekulako gonda, beti ere malaportu dituzten ditu guztet, negarti batzu zeate, kontua da. Vladimir Stoikovic, partizango atezainak, Serbiako selekzioko atezainak dena eba izan du, sistema ustela dagola, dena dagola Izargorren mesedetan Serbian, eta beak Serbiar pasaporte usteko gogoa dakala. Hori izan zuen jaun honek. Goatu eba Serbia ez barretu, Izargorria. Zean dagona, Txapeldunen ligan dagoenla, eta bueno, emaitza nahiko natazula lehenengo partiduan, etxean usna intzun Napolin kontra usna berdin duzun, nahiko emaitza ona. Bestetik, Novak Djokovicek Wimbledon irabazi eta erreskadan irabazi zuen Estatu Batuetako opena. Bere amalaugarren gran eslama da, Pete Sampraseka adina gran eslam irabazi ditu, hirugarrenak dira bai bat eta bai bestea. Hirugarren postuan berdin duta daude, Grand Slam gehien irabazi duten dutenen zerrenda historikoan, eta, ba, bueno, ba, ea, 2000
eta
nola datorren Djokovic jaunantzat.
Puštam da zvoni telefon, zvuči kao muzika.
Beste zehozeion, kirolei dagokionean, edo agurtzen ditugu gure entzuleak.
Nik kirolei dagokionean, ontsi bertan ez dut.
Osondo. Ba, gaurkoz, hemen txutziko dugu, gogoratu, datorren astean hemen izango gaituzuela, gara gaita mazazpi FM irratiko Balkanetarako leio honetan. Drina Zubia Kulturrelkarteak egiten duen Tesla orduan. Ordura arte, eskerrik asko gurekin egon izanagatik, eta aste hona izan dezazuela. Agur!
Agur bai!